Rhif 30, number 30. Arthur Annwyl, paid am gadael. Arthur Annwyl, paid am gadael. Wel di nagrain treiglon llu. Elen Dirion, cyn y madael. Gwrando fy nymuniad i. Gwn nas gellu ymladd brwydrau. Fel dy briod. Fel dy dad. Ond ti elli dair weddio dros dy Arthur a dy blad.